naannolee filannoon keessatti gaggeeffame martii guyyaa lama keessatti kanneen injifatan kan beeksisuuf jiran ta'uu boordiin filannoo beeksisee jira. Rakkoo guyyaa filannoo ture kan ilaaleen paartilee siyaasaa biraa iyyata adda addaa hedduu simachuusa walitti qabduun boordicha aadde Burtukaan Miidhagsaa ibsanii jiru. Bulchiisa naannoo Oromiyaa Gujii keessatti kan argamu wiirtuu filannoo Nagalleetti uummanni akka sagalee hin laanne boordiin kan uggure ture ta'us garuu sagaleen kennamu aadde Burtukaan ibsanii jiran. Dhimmi kun seeraan kan ilaalamu ta'uu ibsuun filannoon achitti gaggeeffame fudhataman qabu jedhaniiru. Gabaasa guutuu Kennedy Abaatee Terge Tujubee dhiyeessa.
Adeemsa filannoo hanga yoonaa ilaalchisee guyyaa kaleessaa tuuta oduuf ibsa ka kennan dura teessuun boordii filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa aadde Burtukaan Miidhagsaa naannolee filannoon itti gaggeeffaman irra hedduu keessatti sagalee lakkaa'uun xumuramaa jiraachuu ibsaniiru. Wiirtulee filannoo naannoo Amaaraa, Affaariif Sidaamaa keessa ka jiran wiirtulee filannoo murtaa'an irraa bahin dhaqqabuu baatus wiirtuleen kaan sagalee lakkaa'anii gara naannoleetti erguu isaanii dubbataniiru. Waraqaan sagaleetti kenname saanduqa isaaniitti cufame martinuu irra hedduu jechuu nan danda'a naannolee filannoo dhaqqabaniiru jedhan. Akka seera filannoo irra taa'ee jirutti naannoleen filannoo martinuu guyyoota itti aanu lama keessatti kanneen filannoo sana injifatan ka beeksisan ta'uu aadde Burtukaan beeksisaniiru. Rakkoolee guyyaa filannoo mudatan ilaalchisee boordichi paartilee morkattootaa biraa himannaalee hedduun isa dhaqqabuusaa dura teessuun kun ibsaniiru. Himannaaleen dhiyaatan kaan isaanii sadarkaa boordii filannootti akka hin ilaalamne ammumaa hubanneerra ka jedhan aadde Burtukaan kaan immoo dhimmisaa raawwachuun kan irra hin jiraanne ta'us ba'i filannoo hagas jijjiiruu kan hin dandeenyeef qulqullina isaa kan gad xiqqeessan waan hin ta'iniif deebiitti hin kenninu jechuutu hin taane kan dursa kenninuuf miti jedhan kaan immoo boordichi gadi fageenyaan qorachuu kan qabu waan ta'aniif kan ilaallu ta'a jedhan. Naannoo Oromiyaa Gujiitti kan argamu naannoo filannoo Nagallee tokko keessatti boordichi kadhorke cabsuudhaan sagaleen kennamuusaa aadde Burtukaan guyyaa sagaleen kenname rakkoo guddaa uumame gochuun dhiyeessaniiru.
በኦሮሚያ ክልል በነገሌ ምርጫ ቀን አንድ ቀን ሲቀረው ሰኔ 13 ማለት ነው
ያን ኦሮሚያ ነገሌ ገይሰት ፍለነው ጉያን ተቆ እናህ ጀጁን ወጣበጂ ቁለሰዲ ወረቃን ፍለነው ናኖ ሰነት መጣንፈሚ ሴራን ገልማይ ከንቱሪ ድርጎማ ዱንፋ ከንፍከሳ ህንቀባን ተኡ ዋን ሁባኔ ናኖ ፍለነው ነገሌ ገይሰት መርሳ ሰከነ ፍለነን ገገፈሙን ቀቡ ጀኔ ጉባ ሀንገገዲት አጀጀስ ረጋጅሩስ ደበርሰኔ ቱሬ egaa itti gaafatamaan tokko kan mootummaa yookaan kan keenya ta'uu danda'a itti fufuu qaba waan jedheef wiirtulee filannoo 100 ol keessatti filachiisaa oolaniiru. Kun seeraan ala. Kana poolisii federaalaatti beeksisne balleessaan kan eenyu akka ta'e adda baafanna. Seeraanis akka gaafataman goona. Adeemsi filannoo sunis ba'ii seeraa kan qabaatu hin ta'u jedhan. Adeemsa filannoo sana taajjabdoonni filannoo biyya keessaa 40,000 ta'an akkasumas gamtaa Afrikaa humna eeggataa gaanfa Afrikaaf waaltaalee Ameerikaa lamarraa kan walitti dhufan taajjabdoonni sadarkaa addunyaa taajjabuu isaanii dura teessuun boordichaa aadde Burtukaan Miidhagsaa ibsaniiru jechuudhaan Kennedy Abaatee Finfinneerraa gabaaseera.